kitabu cha Who Moved My Cheese, yani nani kahamisha jibini yango, kimeandikwa na mwandishi anaitwa Sinclair Johnson. Kimechapwa mwaka 1998, yani miaka 25 iliyopita. Hiki ni kitabu ambacho kitakusaidia kujua namna gani ya kukabiliana na mabadiliko usiyatarajia wala kuyategemea kwenye maisha na kazi kwa ujumla. Hiki ni kitabu ambacho kipo kwa mfumo wa story. Kabla sijaanza kukuelezea story, nadhani umewahi kutazama filamu ya katuni ya Tom and Jerry. Jerry alikuwa anapenda chakula fulani kinaitwa cheese, kwa lugha ya Kiswahili tunaita jibini. Kwa hiyo katika kitabu hichi ametumia jibini kama ni kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kila siku. Inaweza kuwa ni kupata kazi, kuwa na mpenzi ambaye unampenda, kuwa na biashara yenye mafanikio, kupata pesa, kujenga nyumba, kununua gari, kuenda sehemu ambayo unatamani ufike, kwenda vacation na kadhalika. Lakini muda mwingi ukipata kile ambacho unakitaka kwenye maisha yako, yani jibini ambayo unaitafuta, muda mwingi unapoipambania, inaitwa maze. Okay, kwa hiyo niende moja kwa moja katika story ambayo inazungumzia wahusika wanne. Katika hawa wahusika wawili walikuwa ni panya ambao majina yao, mmoja anaitwa Sniff na mwingine anaitwa Skull. Na wahusika wengine ambao ni binadamu wadogo, little people, ambao kuna mmoja kwa anaitwa Ham na mwingine kwa anaitwa How. Hawa ni wahusika ambao walikuwa wanaishi katika mezi ambayo ina korido nyingi. Walikuwa wanapambana kila siku kutafuta jibini ili maisha yao yaweze kwenda kila siku. Lakini kumbuka kwamba hawa panya wawili wenyewe wamepewa mfumo wa kawaida wa ubongo ambao hauna complication, hauna mambo ya kuwaza sana. Yani kwa lugha rahisi ni kama wanyama. Kuku hawazi mabimbi kwamba hali hichi au asile. Hivyo hivyo ni panya kama ambavyo wao, yani wana simple brain mechanism. Lakini hawa binadamu wenyewe, hawa binadamu wadogo, yani little people, ambao ni Him na How, ambao wenyewe wamepewa mfumo wa binadamu ambao tunao sisi, wanahisia na wanatumia fikra, yani wana complex brain mechanism. Kwa hiyo kila siku asubuhi walikuwa wanaamka, wanaenda kutafuta jibini katika korido nyingi ambazo zipo kwenye mezi nzima. Wanazunguka kwenye kona, wanakosa. Tunaanza kwa hawa panya wawili ambao ni Sniff na Skull, ambao walikuwa wanaamka asubuhi, wanavaa viatu, wanakimbia kwenye korido. Kunaenda station moja, wanaenda station nyingine, wanaenda korido moja, wanaenda korido nyingine, wanaenda kwenye giza, wanakosa, wanarudi, wanatafuta, wanakosa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo ni endelevu na waumizi akili, yani ilikuwa try and error, lengo la kupata jibini. Kwa hiyo walikuwa wanapambana, hatimaye walipofika station C waliweza kupata cheese, yani jibini, na waliweza kufurahia sana. Kwa hiyo kila siku ikawa ni tabia na mazoea ya kuamka kwenda kula jibini ili waweze kuwa na nguvu na maisha yao yaendelee kama kawaida. Kama ambavyo wewe asubuhi ukiamka unakula chakula, unaendelea na shughuli zako zingine. Lakini hawa wahusika wengine ambao ni little people, binadamu wadogo, ambao ni Him na How, ambao wenyewe walikuwa wanatumia muda mwingi sana kuweka mikakati, na walikuwa watu ambao wana complicate sana mambo kutafuta jibini, walikuwa wanaenda huku wakikosa, huku wanachanganyikiwa, yani wako frustrated kila muda. So nilikuwa nakuja wafanye nini ili waweze kuipata hiyo jibini. Baada ya kupambana kwa muda mrefu, hatimaye waliweza kufika station C, ambapo walikuta cheese na kuwakuta marafiki zao wengine ambao ni Sniff na Skull, ambao ni wale panya. Lakini Ham alisema, wow, nimeikuta cheese, nitaifurahia maisha yangu yote, nitakwepo hapa milele na milele. Hey, nimepambana sana mpaka kuipata hii jibini. Hao alikuwa na furaha, wanapongezana. wakachukua yale mabuti wakayatupa kwa wakiamini ile cheese au jibini itaendelea kuwepo kila siku. Lakini ikawa ni mazoea, kila siku asubuhi wanakimbia kwenye zile koli, wanafika station C wanakula, wanarudi nyumbani jioni. Kwa hiyo ilienda muda fulani, lakini pasipo kujua kwamba ile jibini ilikuwa inapungua taratibu taratibu, huku Sniff na Skuli wao walikuwa wanaona. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo aliwashangaza. Hatimaye siku moja wale panya wawili ambao ni Sniff na Skuli waliamka asubuhi na kwenda station C, wakakuta jibini haipo kabisa. Wakawa najiuliza imeenda wapi. Sniff kasema mimi nilikuwa naona mabadiliko ya jibini inapungua kidogo kidogo, kwa hiyo tuanze kupambana tukatafute jibini sehemu nyingine. Kwa hiyo Sniff alikuwa na pua ndefu ambayo ananusa, anaenda kwenye kodi moja, anaenda kodi nyingine, anaenda kodi nyingine, anaenda kodi nyingine, wanatafuta jibini nyingine ili maisha yao yaendelee kama kawaida. Lakini tuje kwa marafiki zetu wawili ambao ni panya wadogo, binadamu wadogo, little people, ambao ni Ham na Heu. Wanafika pale kwenye station C, wanakuta jibini haipo. Walichanganyikiwa, kwa sema nani amehamisha jibini yetu? Who moved my cheese? Nani kahamisha jibini yenu? Ambapo Ham alikuwa analalamika sana, nani kahamisha jibini yetu? Huku naye Heu naye amechanganyikiwa juu nini wafanye. Wakawa wameendelea kukaa pa station C wakiamini kuna mtu ameichukua basi atairudisha. Baada siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne haipo. Hapa wakashauriana kisha wakakirudi basi watobee kuta labda kwenye corridor nyingine ya station C, kwa maana station D, basi wanaweza kukuta jibini. Wakafika kesho pale wakakuta, wakatoboa wakakuta amna. Kumbuka hapo wamekaa kwa muda mrefu, kwa hiyo njaa inawauma, wako frustrated, yani wamechanganyikiwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo lina waumiza mno, wakitegemea kuna siku jibini yao kuna mtu atairudisha, kuna mtu ameichukua basi atawarudishia, pasipo kutambua kwamba ile jibini imeisha kwa kutumia kwa kula kila siku. Kwa hiyo narudi kama kwa panya wale wawili ambao ni Sniff na Skuli. Walizunguka katika korido nyingi zenye giza hapa na pale, hatimaye walifika station N na wakakuta kuna jibini kubwa ambao hawajawahi kuiona hapo kabla. Walishangaa wakasema jibini ni tamu kutoka Ufaransa, kutoka Marekani na ladha nzuri. Walijipongeza sana. Kwa hiyo kama wamehamia pale wanakula na furahi, pasipo kusahau kwamba marafiki zao wale walioacha station C hali ni tete, wamekuwa dhaifu na mambo yao hayaendi kabisa. Hivyo basi yule mwingine ambaye ni Hao akamwambia rafiki yake, unaonaje hapa tuondoke, kwa sababu jibini hapa tukiendelea kusubiri tutakuwa dhaifu, hatimaye tutakufa kwa sababu jibini haipo ambayo tukia ndio inatupa nguvu. Lakini Ham alikuwa anakata kata kata, mimi sipo tayari kuondoka hapa, nataka jibini yangu irudi, sipo tayari. Alikuwa anaogopa kufanya mabadiliko. Akiondoka pale anawaza anaweza kafa huko anakoenda, kujui kitakuwaje. Lakini swali lilikuwa nakuja, yes, ni flash crew wale panya wako wapi? Akagundua wale wameondoka baada ya ile jibini kutoweka. Hivyo basi Heu alijicheka sana kugundua kwamba yeye ni mjinga, yeye ni mpumbavu. Kwa nini anashindwa kukubali kuoneka pale kwa kujilazimisha, licha ya kuwa na hofu ndani yake kwamba nini kitatokea akiondoka pale? Basi akaandika kwenye ukuta pale akasema hivi, ukiendelea kuogopa unavyozidi kuwa mtu dhaifu zaidi. Hivyo basi akaamua kuvaa ujasiri na kumwambia rafiki yake Ham, tafadhali rafiki yangu tuondoke, njoo katafute jibini sehemu nyingine. Rafiki yake akagoma. Basi Heu akaanza kutoka kwenye kudi, anaenda huko anaenda, alikuwa anaogopa. Lakini kadri alivyokuwa anaenda mbele akagundua kwamba ile jibini hakuna mtu aliyechukua, badala yake ilikuwa inapungua kidogo kidogo kwa sababu ilikuwa wanakula hivyo. Akajishangaa kwa nini kuyaona mabadiliko yale mapema, ambayo kwamba jibini ilikuwa inapungua taratibu taratibu, kwa lugha ya Kiingereza kuwa aje observe these small changes, kwamba ile jibini inapungua kidogo kidogo. Hivyo akakumbuka, ili uweze kupata mabadiliko makubwa ya kuweza kumsaidia kupata jibini mpya, basi hawe tayari kuisahau jibini iliyopita, apate nguvu ya kupata jibini mpya. Hivyo akagundua kwamba hofu ambayo ameiweka ndani yake, ambayo anaiwaza ndani yake, basi inamfanya hawe dhaifu, na inamfanya kile kitu ambacho anaamini ni kweli katika uhalisia kumbe akipo. Na akajiuliza swali, je, angekuwa aogopi angefanya nini? Basi akavaa ujasiri, anaendelea kusonga mbele. Alipokuwa anatembea hapa na pale katika zile korido zenye kona nyingi na giza, akaweza kuona jibini ndogo ndogo kwa anazokota, akapata matumaini, akapata nguvu kwamba asirudi nyuma, badala yake aendelee kusonga mbele kwenda kupata jibini nyingine. Lakini akaona kwamba zile jibini ndogo, basi akawa anaandika na kumark kwamba ndafu rudi huko katika session siku mshawishi rafiki yake arudi, basi atakavyo rudi siku nyingine asipotee, kwa sababu ameandika yale maneno ambayo yanampa ujasiri kwamba anaweza anajiamini, anaweza kupata kile anachokitaka. Basi akajudi na zile jibini, akamwonyesha rafiki yake station siku, nimepata hizi hapa rafiki yangu ndogo ndogo, kunawezekana tukapata jibini nyingine tuondoke hapa. Lakini Emma alikataa, akasema mimi siondoke hapa, nahitaji jibini yangu irudi hapa. Nani aliyechukua? Aliyechukua naomba irudishe, mimi siondoke. Kama nataka kuondoka, ondoka. Hiyo akagundua kwamba rafiki yake alipo tayari kubadilika, kwa sababu anaamini kuna mtu ameichukua, kumbe hiyo jibini iliisha baada ya wewe wao kuila pamoja na wale panya wadogo ambao ni Sniff na Skull. Basi aliendelea kusonga mbele, anazunguka huku na kule, hatimaye aliweza kufika station N. Alishangaa kukuta pale kuna jibini kubwa ambaye kuiona hapo kabla. Alishangaa alikuta marafiki zake ambao ni Sniff na Skull wamekuwa vibonge, wamenenepa. Aliwapongeza, wakakumbatiana kwa furaha, akaendelea kuishi pale. Alitamani rafiki yake arudi, ili arudi kwa rafiki yake aweze kumweleza kwamba kuna jibini kubwa, na akaona hata akienda kumweleza itakuwa vivyo hivyo, kwa sababu rafiki yake alipo tayari kuondoka katika eneo nyingine pale. Kwa hiyo M akaamua kuendelea kubaki pa station N, huku akiwa anamuomba sana Mungu rafiki yake aweze kubadilika, aweze kutoka katika zile corridor na aweze kufuata. Lakini siku moja anasikia makelele kwamba kuna mtu anakaribia station N. Akagundua kumbe ni Heo, baada ya muda mrefu kupita. Akawa anasubiri, anaomba sana yule zile kelele ambazo anazisikia, basi hayo rafiki yake ambaye ni nani, ni Ham. Kwa hiyo story yetu inaishia hapo. Mhusika ambaye ni Hema, mwandishi anaonyesha kwamba alifika station N, lakini kwa udadisi wangu kupitia kitabu hiki ambacho nimekisoma, inaonyesha kwamba M alifika lakini kwa kuchelewa sana. Kwa hiyo hapa ni story fupi ambayo inatusaidia sisi kujua namna gani ya kupata mabadiliko chanya. Basi ndio tunaanza rasmi uchambuzi wetu wa kitabu hiki. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kutambua ni kwamba mhusika wa kwanza ni Sniff. Huyu Sniff yeye alikuwa ni mtu mwepesi sana kukubali mabadiliko. Pale alipogundua jibini katika station N, katika station C imeisha, alikuwa mwepesi kuondoka kwenda kutafuta station sehemu nyingine. Hakutaka kucomplicate mambo, hakuhitaji kuwa frustrated. Alichukulia simple, akaona kwamba imeisha, by good booty aendelee kupambana kutafuta jibini sehemu nyingine. Lakini mhusika wa pili ambaye ni Sniff, ya Sniff Skull. Skull yeye alikuwa ni mwepesi kuchukua hatua, yani action. Panapoona mwenzake amchukua mabadiliko, basi ni mepesi kufuata baada ya kueleza atapata nini baada ya kukubali kuchukua mabadiliko husika, ambaye kwa anamfuata rafiki yake ambaye nini, Sniff. Na mhusika wa tatu ambaye ni Hau. Hau ni wale watu ambao wao wanaogopa kuchukua mabadiliko, yani wanahitaji kuelezewa faida ambazo atapata pata kapo kubali kuchukua mabadiliko katika eneo husika. Na mhusika wa mwisho ni Hem, ambaye yeye ni wale watu ambao hawapo tayari kubadilika hata waeleze vipi mpaka pale watakapoamua wenyewe. Yani mpaka pale mambo yanapokuwa mbaya wanakuja kugundua, kumbe nimechelewa kufanya mabadiliko ambayo pengine angeyafanya mapema angeweza kuenda mbali zaidi. Kwa hiyo kupitia story hii ya Who Moved My Cheese, inatukumbusha kwamba adui mkubwa wa mafanikio yetu ni mafanikio ya leo. Ina maana kwamba mafanikio ya leo yanaweza kuwa adui yako, yakawa mkwamo wa wewe kupata mafanikio makubwa kesho yako. Tunaona Hem na Hawa baada ya kufika station sina kukuta jibini, waliamini ndio amefika, kumbe ile ilikuwa ni sehemu tu ya mchakato. Baada yake ibidi waendelee kupambana hata pale jibini lilipokuwa maisha, wakubali mabadiliko, waendelee kupambana, hatimaye wakapata mafanikio makubwa katika station N, wakaikuta jibini kubwa kwa ambayo ni kubwa mara nyingi zaidi ambavyo walikuta station C. Hivyo hivyo inatuonyesha kwamba hofu katika maisha ni mbaya sana. Hautakiwi kuiendekeza hofu. Hofu inakufanya paralyze, inakufanya uwe dhaifu. Badala yake hofu haina ambayo una wewe kwenye uhalisia haipo, lakini ukiendeleza inakufanya uwe dhaifu na inafanya kinga ya mwili iwe inashuka. Kwa hiyo unahitaji kujenga uwezo wa kujiamini na kukubali mabadiliko. Pia tumeona kwamba comforting zone katika maisha ni mbaya sana. Tumeona Hema alikuwa alipo tayari kutoka station C wakaamini kuna mtu ameiba jibini yake, kumbe ile jibini iliisha. Lakini angekuwa tayari kukubali kutoka katika comforting zone yake kama Sniffless Crew pamoja na rafiki yake ambaye alichelewa lakini alifanikiwa kutoka, ambaye ni au basi angekuwa mbali sana. Kwa hiyo kuna eneo katika maisha yako unashindwa kupiga hatua kwa sababu katika comforting zone. Kwa mfano, upo kwenye mahusiano ambayo mpenzi wako anakusumbua miaka nenda rudi, lakini unashindwa kusonga mbele kwa sababu unaamini huyo ndo hawezi kupata mpenzi mwingine ambaye atakupenda. Kwa hiyo ukiwa unajua tayari kwamba huyo anakuzingua, ukubali kubadilika, ukatoka katika ile cycle kwamba huyo mwache, hata kama unampenda jipe muda, utapata mwingine ambaye ni bora zaidi. Naamini unafanya biashara unapata faida 50,000, umeridhika, kumbe ukipambana zaidi unaweza kupata faida 100,000. Baada ya miezi 3 utapata 500,000, baada ya miaka 10 utapata faida 150,000. Swala kupambana. Hivi hivyo tumejifunza kwamba ni lazima uwe tayari kupokea mabadiliko muda wote, na ujitahidi kuyafurahia mabadiliko kwa sababu ndiyo yanakupa jibini kile ambacho unakitaka kwenye maisha yako. Hivyo hivyo kitabu hiki kinatufundisha kwamba unahitaji kuepuka watu ambao watakufanya ujione wewe ni dhaifu, watu ambao watakufanya ushindwe kupiga hatua kwenda mbele, kama ambavyo Hey alimkumbatia rafiki yake yule Hemu ambaye kwa hataki kubadilika, akajikuta naye amestaki mpaka pale alipokuja kuona, "Hey, nikiendelea kumwendekeza huyu nitakufa njaa." Kwa hiyo kwa kuna marafiki hawakufai, watu hawakufai, piga chini ili uruhusu watu sahihi kuja kwa maisha yako. Hakikisha kabla watu sahihi hawajaja, basi wewe anza kuwa sahihi. Mnipata hapo? Hivyo hivyo, hichi kitabu cha Who Moved My Cheese kinatusaidia kwamba namna pekee ya kupata mabadiliko katika maisha ni kujicheka na kuchukia hali ambayo unaipitia sasa, kama na hali mbaya katika eneo la fedha. Chukia, badilika, jifunze, tafuta pesa, tunza na wekeza. Unachukia jinsi ambavyo mwili wako uko vibaya au kuvutii, anza kuchukua mabadiliko, anza kufanya mazoezi, unaona upate matokeo makubwa katika kipaji chako. Ongeza maarifa, jifunze, jionyeshe zaidi. Unaona familia yako ina ugomvi, badilika katika mfumo wa tabia, kaa chini na mwenzi wako, mjue tatizo nini, mpate suluhisho ili familia yenu amani na furaha vitawale. Kwa hiyo unahitaji zaidi kutambua namna gani, kitu gani kinakukwamisha, kisha anza kuchukua mabadiliko. Pia hivyo hivyo katika maisha, jitahidi sana kubaini mabadiliko madogo madogo ambayo yanatokea. Mfano, wale watu ambao hawakuwa tayari kubadilika wakati wa COVID-19 mwaka 2020 walipata shida sana. Lakini wale ambao wako tayari waliangalia ni namna gani wataweza kuingiza pesa hata kama watu wapo bado karantini. Kwa hapa Tanzania ndio tuliona kuna join na Nauka, wanauza vitabu kupitia online, anapata pesa. Tuliona watu wanafanya delivery ya vyakula, mtu anapeleka nyumbani kwa watu anauza. Hivi hivi tunaona kipindi cha karantini, baada ya mtu alitumia muda ule kujifunza, karantini inafunguliwa, mtu anarudi ana idea kibao, anapiga mzigo, anapata hela nyingi, anaongeza thamani yake na maisha yanakuwa bora zaidi. Kwa hiyo katika maisha unahitaji kuyafurahia mabadiliko hata kama hayavutii. Unalipata hapo? Lakini katika maisha haya hapa, jitahidi sana kuishinda hofu na kujenga uwezo wa kujiamini kwa kufanya kile kitu ambacho unakiogopa na kukihofia kwenye maisha yako. Kifanye katikati ya safari, hali ya kujiamini itakuja kama Eu alipotoka station C mpaka kufika A, na alikuwa ni mtu ambaye anajiamini. Hivyo hivyo unahitaji kuwa mtu ambaye unajipanga kila wakati pale mabadiliko yanapokuja, pasipo kutegemea, basi uwe tayari. Usione ni jambo ambalo la kushtukiza, jambo ambalo hakutegemea litakuja. Mpenzi wako akikusaliti, usishtuke, kwa sababu hawezi kumbadilisha mtu mzima. Badala yake, mtu mzima akiamua kukusaliti, basi ujue haidhamiria. Kwa hiyo usiumie, wewe ni mtu mzuri, usijitoe kasoro. Hivyo hivyo katika hiki kitabu, unahitaji kuwa mtu ambaye upo tayari kubadilika, mtu ambaye unaona mabadiliko, mtu ambaye unaepuka kuishi katika comforting zone. Usirizike na kidogo ulichopata, ukiendelea kupambana zaidi utapata kikubwa zaidi. Hivyo hivyo hiki kitabu cha Who Moved My Cheese kinatufundisha kwamba uone faida ya mabadiliko ambayo ukiyafanya sasa katika maisha yako, maisha yako yatakuwa bora. Hivi jiulize swali, kuna mabadiliko gani ambayo ukiyafanya mwaka huu maisha yako yatakuwa bora sana? Jiulize. Jibu ambalo utalipata, hakikisha unalifanyia kazi na utaweza kuona maisha yako yanabadilika. Kumbuka, mabadiliko ni mchakato na si jambo la usiku mmoja. Ukiamini unaweza, basi unaweza kweli. Kama ambavyo hayo aliamini atapata jibini sehemu nyingine baada jibini kuisha katika station C. Kwa hiyo ukiamini unaweza, hata mabadiliko yatakuja katika njia ambayo wewe haukutegemea. Hivyo hivyo hichi ni kitabu ambacho kinatufundisha tusiwe watu wa kucomplicate mambo, tusiwe watu ambao tuna overthink, tunafikiria sana badala yake tu watu wa take action. Ukioverthink sana inakufanya uwe mtu mwenye hofu na mtu ambaye unauoga sana. Kwa hiyo unahitaji kuwa mtu ambaye unachukulia vitu simple, sio mtu ambaye una complicate. Mtu amekutukana na complicate na complicate, makosa kidogo umefanya na complicate, unajiona mkosaji. Utakufanya uwe na hofu, utakufanya usiwe na ufanisi, utakufanya uwe mtu ambaye unaogopa kubadilika, kwa sababu unakuwa unajilinda. Unajiona uko eneo salama, kumbe unajiangamiza. Hichi ni kitabu ambacho ni kizuri sana, nimekupa muhtasari na uchambuzi, basi nakushauri ukisome cha huu Moved My Cheese. Ni kitabu ambacho kina page chache ambazo kwa siku moja nakimaliza. Na ukihitaji unaweza kupata sehemu ya kwanza ambayo niliandika kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili, basi nitumia namba yako WhatsApp 0674698347. Narudia tena 0674698347. Nitakutumia uchambuzi wa kitabu hiki ambacho nilikichambua mwaka 2022, ambapo ni kizuri sana. Kwa hiyo katika maisha, epuka sana kuwa mtu wa kulalamika, wa kuchanganyikiwa kitu kidogo, badala yake tafuta suluhisho. Usiwe mtu wa hasira pale mambo yanapoenda tofauti, badala yake badilika, jue namna gani utaweza kusonga mbele. Sio mtu ambaye una hisi njaa itakupa maisha yote, badala yake njaa ikupe nguvu ya kupambana, utoke sima mpayo itakufanya upate chakula. Pia sio mtu ambaye una msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo unaiba furaha na inafanya hata uwezo kujiamini unashuka na unakuwa vigumu kupata mabadiliko. Hivyo hakikisha unakuwa na picha kubwa katika akili yako kwamba utapata kile ambacho unakitaka kwenye maisha yako. Kuwa na imagination kwamba after 10 years baada ya miaka 10 utakuwa mahali fulani pakubwa. Baada ya miezi 6 utakuwa mahali fulani, itakufanya uwe tayari kuchukua mabadiliko madogo madogo kwa sababu unatamani kufika pale ambapo unataka kufika, hata kama ai unaona iwezekani, lakini ile picha itakupa ujasiri, ile picha itakupa energy, ile picha itakufanya uamini, itakufanya chukua hatua moja baada nyingine kufika pale ambapo nataka kufika. Kwa kila kitu kinawezekana katika nini? Maisha. Na imani katika uchambuzi wa kitabu cha Who Moved My Cheese, umejifunza kwamba mabadiliko kwenye eneo lolote ambapo unalitaka inaanzia pale ambapo unatambua zile small changes ambazo zinatokea. Kwamba unaona unafanya vibaya katika mauzo, basi anza kuboresha ili baadaye usije kufunga ofisi kuona hey, mambo yamekuwa mabaya. Unaona kampuni yenu umekuwa mkali, hauna masuala mazuri na wafanyakazi wenzako, usije kufukuzwa kutokana na tabia zako mbovu. Anza kubadilika, omba msamaha, jibadilishe ili uwe mtu mzuri mwenye tabia nzuri. Unaona mahusiano yako hapo vizuri kwa sababu mawasiliano yako ni mabovu, boresha mahusiano yako, boresha mawasiliano yako ili mpenzi wako ajivunie kuona wewe. Unaona kwenye ishu ya taaluma umeshuka chini, badilika. Ulikuwa usomi au uzingatii au uzuri lecture, basi nende lecture, uzuri vipindi, uzuri group discussion, sema kwa bidii, utajikuta unafanya vizuri kwenye masomo. Kwa hiyo mabadiliko yanaanzia ndani na matokeo yanakuja nje. Na imani najifunza vingi katika uchambuzi huu, kwa hiyo make sure una write down ambayo unajifunza. Hivyo hichi ni kitabu ambacho kina kupa sababu kede kede ya kuamini unaweza kupiga hatua kwenye maisha yako endapo utakubali mabadiliko chanya kwenye maisha yako. Kila kitu katika maisha kinawezekana, ni swala la nini? La utayari. Nitafurahi sana ukiniandikia maoni yako hapo chini, umejifunza nini kupitia uchambuzi wa kitabu hiki cha Who Moved My Cheese, yani nani kahamisha jibini yangu. Tafadhali tukijifunza kwa pamoja, make sure una subscribe YouTube ya Mesha Kusubuti Podcast. Ni saa sekunde 20, tutakuwa umetisha sana. Tukutane wiki ijayo kwa episode nyingine. Goodbye. Kauli mbiu Mesha Kusubuti, ukisubuti kia kitu kinawezekana.